Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τις ομιλίες μας και θα μιλήσουμε σήμερα για την Σαρακοστή, την οποία ήδη έχουμε εισέλθει. Τώρα, υπάρχουν από εδώ άνθρωποι, ναι? Δεν ακούγεται? Τώρα, μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα πάω καλά με τα μικρόφωνα και... υπάρχουν λοιπόν εδώ πέρα άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακούσει πολλά από αυτά που ενδεχομένως θα πω, είτε σε κάποιες άλλες ομιλίες είτε κατηδίαν, αλλά υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ακούσει, πρώτη φορά θα ακούσουν κάποια πράγματα. Επομένως, για μένα αυτούς που ξέρουν κάποια από αυτά που θα ακούσουν ξανά αυτά που θα πω, να κάνουν αγάπη όπως λέγεται στην πατερική γλώσσα για τους αδελφούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Λοιπόν, ως προς την Σαρακοστή, υπάρχουν ως γνωστόν δύο Σαρακοστές, η μικρή αυτή που είναι τώρα που διανύουμε και η μεγάλη Σαρακοστή του Πάσχα. Βέβαια, Σαρακοστή μπορεί να υποθεί και η νηστεία των Αποστόλων, όπως Σαρακοστή μπορεί να υποθεί, μπορεί να μην 40 ημέρες, αλλά περίοδος νηστείας, έτσι το καταλογίζουμε, και η περίοδος του 15 Αυγούστου. Η Σαρακοστή λοιπόν δεν είναι μία αλλαγή απλώς στην εκκλησιαστική καθημερινότητα. Δεν είναι ότι κάτι άλλο αλλάζει μόνο μέσα στην καθημερινή εκκλησιαστική πραγματικότητα, κυρίως τη Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά όλα έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Έτσι αυτή η νηστεία, αυτή η Σαρακοστή την οποία τώρα διανύουμε, έχει έναν και μόνο σκοπό, να προετοιμάσει η Εκκλησία, ή θα λέγαμε καλύτερα να προετοιμαστεί και η ίδια Εκκλησία. Και όταν λέω Εκκλησία δεν εννοώ τους τοίχους, αλλά όλους εμάς και ο καθένας ξεχωριστά, να ετοιμαστούμε όλοι για το μεγάλο γεγονός των Θεοφανίων, της φανέρωσης δηλαδή του Θεού στην γη, η οποία φανέρωσης τα πρώτα χριστιανικά χρόνια δεν υπήρχαν Χριστούγεννα, υπήρχαν τα Θεοφάνεια. Αλλά ολοκληρωτικά είναι, ξεκινάει εκείνο το 12ήμερο που είναι η γέννηση του Χριστού μέχρι και την βάπτιση του Χριστού. Και θα μου πείτε, μετά τι γίνεται, ή μέχρι χτες τι γινόταν? Άρα λοιπόν πρέπει να τοποθετήσουμε την Σαρακοστή όχι ξεκάρφωτα. Δεν είναι μια παρθενογέννηση που ξαφνικά μέσα στο τίποτα πετάγεται μια Σαρακοστή και μας λέει, ελάτε τώρα πάμε να ανταμώσουμε τον ενανθρωπίσαντα Χριστό, ενανθρωπίσαντα Θεό, αλλά είναι μια συνέχεια μιας γενικής πνευματικής πορείας και της Εκκλησίας μας και του καθενός από εμάς προσωπικά. Είπα ένα παράδειγμα προχτές και το λέω για να το καταλάβουμε, ότι ουσιαστικά είναι ένας μαραθώνιος τον οποίο ακολουθεί η Εκκλησία και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά μέσα στην Εκκλησία, και ο μαραθώνιος αυτός έχει ημερομηνία έναρξης για τον κάθε ένα από εμάς και για την Εκκλησία, αλλά για τον καθένα προσωπικά θα μιλάω τώρα, έχει μια ημερομηνία έναρξης και μια ημερομηνία λήξης. Ένας μαραθώνιος λοιπόν έχει πολλά στάδια. Κάποτε χαλαρώνουν οι αθλητές, κάποτε ζορίζονται πιο πολύ γιατί υπάρχει ανηφόρα, κάποτε στην κατηφόρα θέλει πιο πολύ προσοχή από ό,τι λένε οι ειδικοί, κάποτε τρέχουν πιο γρήγορα, κάποτε τρέχουν πιο λίγο, στο τέλος κάνουν και το σπριντ, αλλά γενικά δηλαδή ένας μαραθώνιος δεν είναι το ίδιο. Έτσι είναι και μέσα στην Εκκλησία. Δεν είμαστε από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία ημέρα σε μια υπερένταση πνευματική όπου συνεχώς να αγωνιζόμαστε στο μάξιμο. Δεν θα αντέξουμε, θα καούμε και θα χάσουμε. Αυτή λοιπόν η περίοδος τώρα αυτής της Σαρακοστής είναι κάτι τι παραπάνω από την καθημερινότητα. Θα λέγαμε το πιο πολύ, έτσι, το μεγαλύτερο τρέξιμο θα είναι στη Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά και αυτή η Σαρακοστή που διανύουμε έχει και αυτή το δικό της ρυθμό, που είναι πιο γρήγορος από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει η Σαρακοστή. Τι περιέχει λοιπόν τώρα η Σαρακοστή γενικά σε όλες τις νηστείες και σε αυτήν την περίοδο που ξεκίνησε και που διανύουμε? Έχει κάποια βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η νηστεία. Και όταν λέμε νηστεία, εννοούμε την ασκητική νηστεία. Ήδη από το μαραθώνιο που σας είπα για τον αθλητή που τρέχει, ο οποίος αθλητής ξαφνικά δεν μπαίνει μέσα στο μαραθώνιο και τρέχει, έχει κάνει μια προπόνηση. Έτσι και η νηστεία, υπάρχουν δύο νηστείες, επαναλαμβάνω για όσους τα ξέρουν, κάντε αγάπη για αυτούς που δεν ξέρουν. Υπάρχουν λοιπόν δύο νηστείες, η μία νηστεία είναι η ευχαριστιακή που θα τη δούμε παρακάτω, και η άλλη νηστεία είναι αυτή η ασκητική νηστεία, η οποία άσκηση, το λέει και η λέξη, άρα η νηστεία των 40 ημερών που θα κάνουμε είναι νηστεία για πνευματική προπόνηση. Είναι μία νηστεία που θα βοηθήσει σε όλα τα πνευματικά που πρέπει να βγάλουμε αυτή τη λέξη που δεν μου αρέσει, που περιέχει το υπόλοιπο της Σαρακοστής. Το πρώτο λοιπόν είναι η νηστεία. Αλλά όταν μιλάμε νηστεία, μιλάμε για τους υγιείς. Όταν κάποιος είναι υγιής, αυτός μπορεί και επιβάλλεται να κάνει νηστεία, δια να επιβληθεί πάνω στο σώμα, διότι το σώμα έχει μια πολύ δυναμική, που αν ο άνθρωπος δεν έχει την δυνατότητα να δαμάσει το σώμα, τότε άγεται και φέρεται από τα σαρκικά και κοσμικά πάθη. Επομένως αυτή η νηστεία έχει ένα και μόνο σκοπό, στο σώμα. Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι η προσευχή και η λατρεία. Η προσευχή μπορεί να είναι και είναι σχεδόν κατηδίαν. «Εισέλθε εις το ταμείο σου», που λέει ο ψαλμωδός. Εκεί δεν είναι ανάγκη να έχουμε μεγάλη ποσότητα στην προσευχή. Προσευχή είναι, ξέρετε, και το να καθόμαστε μόνο με περισυλλογή. Να μην κάνουμε τίποτα, να πούμε ότι σήμερα το βράδυ θα καθίσουμε, δεν θα δούμε τηλεόραση, παράδειγμα. Θα καθίσουμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Και αυτό θεωρείται προσευχή. Γιατί καθόμαστε? Προς δόξαν Θεού. Οτιδήποτε δηλαδή μας συνδέει με τον Θεό είναι μία προσευχή. Και υπάρχουν και τυποποιημένες προσευχές που τις γνωρίζουμε, το απόδειπνο, το Πάτερ ημών, το πιστεύω, ψαλμοί, τους οποίους και αυτούς μπορούμε να τους λέμε. Αλλά το να τους λέμε για να τους λέμε, χωρίς να συμμετέχουμε σε αυτά που λέμε, είναι ένα δώρο άδωρο ως προς το νόημα το οποίο θέλω να κατασταλάξω στο τέλος. Η λατρεία γίνεται μονάχα μέσα στην Εκκλησία. Λατρεία είναι αυτό που κάναμε πιο μπροστά, είναι ο Εσπερινός. Και λατρεία προϋποθέτει κοινωνία χριστιανών, κοινωνία προσώπων που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Θα υπάρχω γιατί θα υπάρχετε και θα είμαστε εδώ μπροστά μέσα στο θυσιαστήριο και μπροστά εδώ στο ναό να λατρέψουμε από κοινού τον Θεό. Δύο βασικά στοιχεία της Σαρακοστής είναι αυτά. Το άλλο είναι η μελέτη. Η μελέτη όχι απλώς να διαβάσω ένα βιβλίο, να μπορέσω να κατανοήσω αυτό το οποίο θέλει να μου πει ο συγγραφέας. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν σφαιρικά, ας το πούμε όσο μπορούμε σφαιρικά, την θεολογική γλώσσα. Άρα μας βοηθάνε πάρα πολύ οι ομιλίες. Αυτό που κάνουμε τώρα. Τώρα εγώ θα σας διαβάσω 3-4 βιβλία. Αυτά που θα σας πω, εάν κάνετε τον κόπο που έκανα εγώ για να τα συγκεντρώσω, θα πρέπει να έχετε διαβάσει 4 βιβλία το λιγότερο. Από τα 4 αυτά βιβλία να έχετε ξεχωρίσει την ουσία του καθενός, να τα ενώσετε και να τα έχετε έτοιμα μπροστά σας. Αυτή λοιπόν την μελέτη την κάνει ο ομιλητής για χάρη όλων μας. Και εγώ παρακολουθώ ομιλίες και εσείς παρακολουθείτε ομιλίες, άρα τώρα είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη πάνω στο θέμα το οποίο θέλουμε και συζητάμε. Επομένως αυτό είναι για όλο τον χρόνο. Αλλά αυτή την περίοδο είναι ένας λόγος τι έτη παραπάνω που λέμε. Το τέταρτο και τελευταίο και βασικό είναι η Θεία Κοινωνία. Όλα μα όλα ό,τι είπαμε πιο μπροστά οδηγούν στη Θεία Κοινωνία. Και θα καταλήξω στο τέλος το 40 λίτουργο. Γιατί κάνουμε το 40 λίτουργο? Όλα λοιπόν οδηγούν στη Θεία Κοινωνία. Οι προϋποθέσεις τώρα της Θείας Κοινωνίας για μας τους ζωντανούς, γιατί παρακάτω θα πούμε ότι μεταλαμβάνουν και οι ψυχές, οι πεθαμένοι, αλλά για μας τους ζωντανούς λοιπόν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δεν είναι προϋπόθεση η νηστεία των 3, 4, 5, 10, 40 ημερών. Δεν έχει καμία σχέση, βασική προϋπόθεση λοιπόν, δεν είναι καν η νηστεία η οποία επαναλαμβάνω, είπαμε, είναι η νηστεία ή ασκητική. Καμία σχέση, αυτό είναι, είπαμε, για να μπορέσουμε να δαμάσουμε το σώμα και κατ' επέκταση τα πάθη μας. Η νηστεία ή ευχαριστιακή είναι η αποχή που κάνουμε όλοι την ημέρα που είναι να μεταλάβουμε. Ο λόγος το ότι έρχεστε νηστικοί για να μεταλάβετε, τώρα μιλάω για σας, γιατί εγώ το καταλαβαίνω αυτό, μιλάω για σας. Το ότι έρχεστε νηστικοί να μεταλάβετε είναι γιατί κάνετε αυτή την αυστηρή νηστεία, γιατί δεν έχει ούτε νερό ούτε ψωμί, τίποτα, μόνο αέρα. Και αυτή η νηστεία λέγεται ευχαριστιακή. Εκκλησιαστικώς λέγεται αφεσπέρας εγκρατεύεστε. Δηλαδή θα φάμε το βράδυ ελαφριά οτιδήποτε, όταν δεν είναι νηστεία, και όταν είναι νηστεία κάτι νηστίσιμο εννοείται, ούτως ώστε το βράδυ να μπορέσουμε να κοιμηθούμε ελαφριά, να μην έχουμε βάρη στομαχιά, και την επομένη το πρωί εντελώς νηστική θα πάμε να μεταλάβουμε. Πάντοτε για τους υγιείς. Εάν κάποιος είναι ασθενής και πρέπει να πάρει φάρμακα, θα πάρει το φάρμακό του και θα έρθει να μεταλάβει. Εάν κάποιος πρέπει να πάρει το φάρμακό του, αλλά και πρέπει να πάρει να τσιμπήσει και κάτι, ένα παξιμάδι, ένα ψωμάκι, κάτι, θα φάει το παξιμάδι, θα πιει ενδεχομένως και το γάλα του, αν το επιβάλλει η δόση του φαρμάκου του, και θα έρθει να μεταλάβει. Δεν είναι κανόνας πρωτοχριστιανικός. Πρώτοι χριστιανοί το ξέρετε ότι τρώγανε και μετά μεταλαμβάνανε. Διαλόγους πρακτικούς μεταφέρθηκε η Θεία Κοινωνία την άλλη μέρα και μπήκε λοιπόν τώρα αυτό το αφεσπέρα συγκρατεύεστε ευχαριστιακή νηστεία. Και επαναλαμβάνω, μόνο σε υγιείς. Κάποιοι λοιπόν οι οποίοι θέλουν να κάνουν, δεν το ξέρουν οι άνθρωποι, αλλά θέλουν να κάνουν τους πολύ ευσεβείς, μα είναι δυνατόν να πιω γάλα και να έρθω να μεταλάβω? Ακυρώνουμε, να το ξέρετε, ακυρώνουμε την Σταύρωση του Χριστού. Λοιπόν, μία προϋπόθεση είναι αυτή η νηστεία. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να πιστεύουμε στο Θεό. Διότι αν δεν πιστεύουμε στο Θεό, τότε άδικα βρισκόμαστε εδώ. Τι σημαίνει όμως πιστεύω στο Θεό? Άμα πάρουμε το σύμβολο της πίστεως που λέει «Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητή, Ουρανού και Γης». Πιστεύω στην Ανάσταση? Είναι ένα κέραιο ερώτημα αυτό. Εάν πιστεύω στην Ανάσταση του Χριστού, τότε θα αναστηθώ κι εγώ. Εάν πιστεύω στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, τότε κι εγώ θα κριθώ. Έχουμε συνείδηση αυτού του γεγονότος? Εάν πιστεύω στο Θεό, τότε αυτά θα πρέπει να τα έχω συνεχώς μέσα μου. Και αν πιστεύω στην Ανάσταση του Χριστού και αν πιστεύω πραγματικά στη Δευτέρα Παρουσία και ότι και εγώ θα κριθώ την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, τι λέτε, θα έχω την δύναμη να μαλώνω με τον γείτονα για ένα σήμαντο γεγονός? Θα έχω με αυτή την άνεση με την οποία να συμπεριφέρομαι μέσα στους δρόμους και γενικά στον κάθε ένα? Εάν είχα πραγματικά συνείδηση αυτών των πραγμάτων που σας είπα, αν λοιπόν αγαπώ τον Θεό, τότε θα πρέπει και αυτά να τα, θα τα δούμε και παρακάτω ακριβώς, να τα έχω συνειδητά μπροστά μου. Θα επανέλθω σε αυτό. Επίσης, ένα άλλο γεγονός το οποίο είναι βασικό για να μεταλάβει κανείς. Πιστεύουμε ότι αυτό που μεταλαμβάνουμε είναι σώμα και αίμα Χριστού? Γιατί κανένας μας δεν μετάλαβε σώμα και αίμα, κρέας και αίμα, αλλά μεταλαμβάνουμε όλοι τι, ψωμί και κρασί. Μπορεί να είμαστε με πολύ προσεκτικοί να έρχονται εδώ, να σδρουμόχνονται, να σδρουμώχνονται, να σμπρώχνονται, να μπουν μπροστά και με πολύ προσοχή να μεταλαμβάνουν και την πήρανε Χριστό. Αλλά θα μπει μπροστά από τον άλλον, θα κλέψει τη θέση, θα σδρουμωχτεί για να μπει πρώτος να μεταλάβει. Έχουμε συνείδηση ότι αυτό που μεταλαμβάνουμε είναι Χριστός? Και αν ναι, έχουμε συνείδηση ότι αυτό που μεταλαμβάνουμε είναι Χριστός, τι γίνεται ο Χριστός μέσα μας? Πού πάει? Τι κάνει? Πηγαίνει στο αποχωρητήριο? Είναι δυνατόν? Κι όμως αυτό που μεταλαμβάνουμε είναι βιολογικό, το οποίο πάει μέσα στον οργανισμό, κυκλοφορεί που κυκλοφορεί και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο. Τι είναι λοιπόν ο Χριστός που παίρνω μέσα μου και τι κάνει ο Χριστός που τον οποίο μεταλαμβάνω? Έχουμε συνείδηση αυτών των πραγμάτων ή απλώς έτσι το βρήκαμε, μεταλαμβάνουμε, να σδρουμωχτούμε, να νηστέψουμε, να μεταλάβουμε, να κάνουμε το χριστιανικό μας καθήκον εντός εισαγωγικών και μετά την επόμενη φορά, όποτε θα ξαναθελήσω, να μεταλάβω? Είπαμε για την αγάπη του Θεού πιο μπροστά και επανέρχομαι σε αυτό. Το να αγαπώ τον Θεό είναι μεγάλη κουβέντα. Η αγάπη είναι δώρο του Θεού. Αλλά εγώ για να προσέλθω να μεταλάβω πρέπει να αγαπώ τον Θεό. Λοιπόν, ξεχώρισα να κάνουμε ένα τεστ. Είναι η πρώτη επιστολή του κατά Ιωάννη. Όχι του κατά Ιωάννη του Ευαγγέλιου, η πρώτη επιστολή του Ιωάννη. Λέγει λοιπόν, εκείνος που λέγει έχω γνωρίσει πλέον και έχω συνδεθεί με τον Θεό, άρα τον αγαπάω, αλλά δεν τηρεί τα συντολάς του, αυτός είναι ψεύτης και δεν υπάρχει μέσα του αλήθεια. Ένα τεστ λοιπόν, το οποίο μπορεί να μας κάνει τον κάθε ένα από εμάς να δει που βρίσκεται. Εκείνος που λέγει ότι μένει και ζει εν Χριστώ, έχει καθήκον να ζει και να φέρεται όπως έζησε και συμπεριφέρθηκε μεταξύ μας ο Χριστός. Έχουμε τέτοια ζωή? Έχουμε τέτοια ζωή. Ένα άλλο λοιπόν είναι η αγάπη προς τον Θεό, είναι και η αγάπη προς τον πλησίον. Είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αυτό που λέμε συνέχεια, όποιος λέει ότι αγαπάει τον Θεό που δεν έχει δει, αλλά δεν αγαπάει τον αδελφό του που τον έχει δει, τότε αυτός είναι ψεύτης. Πάλι στο κατά Ιωάννη, είναι στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη. Και εκείνος λέει που αγαπάει ειλικρινά τον αδελφό του, προσέξτε, ειλικρινά τον αδελφό του, όχι με τα λόγια, αυτός μένει πραγματικά και ζει στο φως του Χριστού. Και ούτε σκάνδαλο γίνεται αυτός για τον άλλον, αλλά ούτε και ο άλλος σκανδαλίζει γιατί έκανε κάτι. Εμείς είμαστε έτοιμοι να θάψουμε τους πάντες και να θωώσουμε τον εαυτό μας. Προσπερνάω λοιπόν και πάμε παρακάτω. Το προτελευταίο είναι έχουμε επιθυμία για τη Θεία Κοινωνία. Η επιθυμία όχι γιατί πρέπει, γιατί είναι Χριστούγεννα, γιατί είναι η πρώτη εβδομάδα της Σαρακοστής, άρα θα μεταλάβουμε και μετά θα ξαναπάμε στο τέλος της Σαρακοστής. Αλλά όταν λέμε έχουμε επιθυμία είναι... Γίνονται αυτό το κακό κάτω στην Αθήνα, εκεί απ' έξω, πλημμύρες. Έχουν αυτοί οι άνθρωποι την επιθυμία αυτή τη στιγμή, τι λέτε, να σταματήσει η βροχή, να στεγνώσουν τα νερά, να καθαρίσουν? Έχουν αυτή την επιθυμία? Τι έχουμε? Έχουμε εμείς τέτοια επιθυμία στο να ενωθούμε με τον Θεό? Την έχουμε. Άρα λοιπόν, κανένας μας δεν είναι άξιος να μεταλάβει. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό, έτσι? Άρα το τελευταίο που χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας, η βασική προϋπόθεση της Θείας Κοινωνίας, επειδή όλα αυτά που είπαμε είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι να έχουμε τι? Συνείδηση. Να έχουμε μια καθαρή συνείδηση, αλλά όχι καθαρή ότι είμαστε αμάρτητοι, μια καθαρή συνείδηση ότι είμαστε αμαρτωλοί. Ότι ναι Θεέ μου, όλα αυτά που είπαμε παραπάνω, εγώ δυστυχώς τα έχω κάνει. Άμα τώρα με αυτά που σας είπα δείτε λίγο τη Θεία Μετάληψη, θα δείτε ότι τα λέει ωραία και ποιητικά. Όλα αυτά που είπαμε τώρα, άμα διαβάσετε τη Θεία Μετάληψη, αυτά ακριβώς λέει. Πόσοι όμως όταν διαβάζουμε τη Θεία Μετάληψη έχουμε συνείδηση αυτών που διαβάζουμε? Συνείδηση λοιπόν καθαρά σημαίνει Πάλι μας λέει ο Άγιος Ιωάννης, κάθε αδικία και η πλέον μικρή παράβαση του Θείου θελήματος είναι αμαρτία. Αλλά υπάρχει αμαρτία που οδηγεί και προς το θάνατο και όχι όλες οι αμαρτίες. Άρα, όταν δεν έχουμε θανάσιμο αμάρτημα, είναι μεν αμαρτήματα, αλλά δεν είναι θανάσιμο. Επομένως, έχοντας συνείδηση ότι δεν είμαι άξιος, γιατί τίποτα από αυτές τις προϋποθέσεις ουσιαστικά δεν έχω. Είμαι ανάξιος για να μεταλάβω. Και επειδή λοιπόν είμαι ανάξιος, δεν μπορώ να μεταλάβω ποτέ. Συμφωνείτε? Έτσι βγαίνει. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε για τη συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία. Πολλά έχουν υποθεί. Τα περνάω για να μπούμε τώρα. Προσέξτε. Πρόσκομαι τα Άγια της Αγίας. Φωνάζει ο ιερέας. Προσοχή. Τα Άγια είναι για τους Αγίους. Δηλαδή, όχι μόνο είμαστε ανάξιοι να μεταλάβουμε ένα και ένα αυτόν που ανέφερα πιο μπροστά, αλλά ζητάει και τους Αγίους η Εκκλησία. Προσοχή ότι αυτά, Θεία Κοινωνία, πρόσκομαι και το σηκώνουμε και το σώμα του Χριστού και λέμε προσοχή, τα Άγια είναι για τους Αγίους. Και λέει ο ψάλτης, εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι Άγιοι? Λέει ο Απόστολος Παύλος στον προς Εβραίους επιστολή του, κατά συνέπεια αδελφοί Άγιοι, όλοι οι χριστιανοί είναι Άγιοι, αυτοί οι οποίοι αφιερώνονται στο Θεό, όχι μοναχοί, όλοι οι χριστιανοί. Πότε αφιερώνεται ο χριστιανός στον Θεό? Όταν βαπτίζεται. Όταν βαπτιζόμαστε δεν κόβουμε κάτι από το κεφάλι μας, από τα μαλλιά. Γιατί κόβουμε τα μαλλιά? Και όταν δεν έχει το μωρό μαλλιά, ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί εκείνη τη στιγμή αφιερώνουμε τον εαυτό μας στον Θεό και αυτομάτως γινόμαστε Άγιοι. Λέμε Αγία Κολυμβήθρα, Αγία Νικολυμβήθρα, ένα σκοπό έχει μονάχα. Τι? Να βαπτίζεται μέσα ο άνθρωπος. Λοιπόν, κατά συνέπεια αδελφοί Άγιοι που συμμετέχετε στην επουράνιου κλίση του Θεού, κατανοήσετε βαθιά και μάθετε καλά αυτόν που ο επουράνιος Θεός μας απέστειλε, δηλαδή τον αρχιερέα της πίστεώς μας τον Ιησού Χριστό. Όλοι είμαστε Άγιοι. Αρκεί τι, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, να κατανοήσουμε ότι αυτός είναι ο Χριστός, τον οποίον μας έστειλε ο Θεός Πατέρας. Και για πολλωστή φορά θα πω και αυτήν την ευχή που τη διαβάζουμε λίγο πριν πει ο ιερέας, το πρόσκομαι τα Άγια της Αγίας. Πρόσκες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς. Έλα Κύριε Ιησού Χριστέ, εσύ που είσαι στο Άγιον σου κατοικητήριο, έλα και να μας αγιάσεις. Ο άνοντο πατρίτσιο καθούμενος και ο δημήναρά του συνών και καταξίωσον, όχι απλώς να μας αξιώσει, γιατί είμαστε ανάξιοι, να μας καταξιώσει. Του μεταδούν την κρατιάν χειρή, μεταδούν εμεί το αχρό του σώματος και του τιμίου αίματος και διημού παντή του λαού. Έλα Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, εσύ που είσαι στο δικό σου το χώρο, το λέω με απλά λόγια, έλα να μας αγιάσεις και να μας καταξιώσεις να μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού σου. Όλα αυτά λοιπόν που λέει αυτή η ευχή αναιρεί όλα τα παραπάνω που είπαμε, την αναξιότητά μας. Το καταλαβαίνουμε? Άρα λοιπόν ποιος είναι αυτός που μας προετοιμάζει για να μεταλάβουμε? Όχι η προσωπική μας ζωή, αλλά η Εκκλησία. Επομένως, καλόν είναι όταν θα είναι να μεταλάβουμε να ερχόμαστε τουλάχιστον στο ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να είμαστε εδώ. Διότι από εκεί και ύστερα αρχίζει η προετοιμασία της Εκκλησίας για τον καθένα από εμάς, τον ανάξιο να εισέλθει μέσα στη Θεία Κοινωνία. Και μετά όταν τελειώνει η Θεία κοινωνία και το μεταλαμβάνουμε. Διαβάζει μια ευχή ο ιερέας που λέει: «Σε ευχαριστούμε Κύριε Δέσποτα, φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα καταξίωσας ημάς με τα λαβή των επουρανίων σου μυστηρίων». Και συνεχίζει η ευχή. Ο Θεός λοιπόν μας καταξίωσε και μετά που μεταλάβουμε το ξανατονίζουμε αυτά. Τώρα, αυτό είναι για αυτούς που έρχονται εδώ συνειδητά να μεταλάβουμε. Είμαι εγώ, εσύ, ο καθένας από εμάς, γιατί ερχόμαστε και λέμε θα πάρουμε μεταλάβουμε με αυτές τις προϋποθέσεις. Τι γίνεται τώρα τα ονόματα που φέρνετε και στο 40-λίτρουγο και όλο τον χρόνο στα χαρτάκια. Φέρνετε το πρόσωπο και ένα χαρτάκι, ζωντανά και κοιμημένα. Τι γίνονται αυτά τα ονόματα, και ζωντανών και κοιμημένων. Όλοι μεταλαμβάνουν σώμα και αίμα Χριστού. Τα ονόματα τα οποία μνημονεύουμε μεταλαμβάνουν σώμα και αίμα Χριστού. Μα θα μου πεις, ο άντρας μου, ο γιος μου, το παιδί μου, η γυναίκα μου είναι στο σπίτι, στη δουλειά, κοιμάται, ταξιδεύει, είναι στο κυνήγι, είναι στο ψάρεμα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Γιατί διαβάζει η Εκκλησία τα ονόματα? Διαβάζει για αυτούς, μιλάω πρώτα για τους ζωντανούς, έτσι, οι οποίοι θα ήθελαν να βρίσκονται εδώ την ώρα της Θείας Λειτουργίας, αλλά απουσιάζουν, είτε γιατί είναι στη δουλειά τους, είτε γιατί είναι ασθενείς, είτε για κάποιον άλλο σοβαρό λόγο. Δεν μπορεί να μνημονεύουμε ονόματα εδώ και αυτός να κοιμάται, να ξενυχτάει, ειδικά όταν έχουμε αγρυπνίες, να βλέπει στην τηλεόραση οτιδήποτε, να βλέπει στην τηλεόραση και εδώ να μνημονεύουμε το όνομά του. Φωτιά και καταδίκη, το λέω έτσι, βάζουμε στο λαιμό αυτών των ανθρώπων που εμείς τους μνημονεύουμε χωρίς να είναι παρόν ανάξιοι. Θα το καταλάβετε πολύ πιο καλά τώρα που θα σας μιλήσω για τους κεκοιμημένους. Όταν λοιπόν ετοιμάζεται η προσκομιδή, για όσους δεν ξέρουν, η προσκομιδή είναι ένας χώρος μέσα στο ιερό όπου γίνεται η προετοιμασία της Θείας Κοινωνίας, είναι μια ιδιαίτερη ακολουθία που γίνεται στην ακολουθία του όρθρου, ετοιμάζεται και μετά εξελίσσεται παράλληλα με τη Θεία Λειτουργία. Όταν βγαίνει η μεγάλη είσοδος και κρατάει ο διάκος ή ο ιερέας το δισκάκι αυτό, πάνω εκεί στο δισκάκι υπάρχει το κομμάτι αυτό που θα γίνει ο Χριστός πασά εκτωσών, το θαύμα. Υπάρχουν οι μερίδες των Αγίων, της Παναγίας και όλων των Αγίων. Μπροστά ακριβώς λοιπόν από το κομμάτι αυτό που λέγεται που θα γίνει το σώμα του Χριστού, ο ιερέας βγάζει μία μερίδα, ένα ψίχουλο δηλαδή, ένα μικρό ψίχουλο, και μνημονεύει πρώτα τον Δεσπότη, τον εκάστο Δεσπότη, και λέει, προσέξτε, «Νίστη τη Δέσποτα φιλάνθρωπε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιουστίνου, των αρχιερείων αδερφών κλπ. Κλπ.» Και τελειώνει και λέει, «Και ους και πάντων των αδελφών ους προσκαλέσω εις την συγκοινωνία και όλους αυτούς που θα καλέσω στην δική σου κοινωνία», στο Χριστό αναφερόμαστε. Και ποιοι είναι αυτούς που καλώ? Παίρνει λοιπόν ο ιερέας το κομμάτι του ψωμί και αρχίζει με τη λόγχη να ξύνει και να πέφτουν ψίχουλα μαργαρίτες και να αρχίζει να μνημονεύει τα ονόματα στα χαρτιά που φέρνετε. Το όνομα λοιπόν που θα βγει στο δικό μου, στο δικό σου, αν είμαι παρόν, έχει καλώς. Θα το δούμε παρακάτω. Όταν δεν είμαι παρόν, είμαι εκεί, στην εκκλησία. Παρόν, είναι η στρατευόμενη εκκλησία. Αυτός λοιπόν, το όνομά του, και των ζωντανών, μνημονεύει και των κεκοιμημένων. Και πάντων το επελπίδι Αναστάσεως ζωής αιωνίου, των τυσί κοινωνία κοιμημένων Ορθοδόξων αδελφών Χριστιανών. Συνεχίζει η ακολουθία της προσκομιδής. Αυτά είναι. Και όλων αυτών των κεκοιμημένων Ορθοδόξων όμως Χριστιανών αδελφών, στην προσκομιδή, στη Θεία Λειτουργία, δεν μνημονεύουμε αβάπτιστους, δεν μνημονεύουμε αιρετικούς και δεν μνημονεύουμε ανθρώπους οι οποίοι συνειδητά έχουν ξεκόψει από την Εκκλησία. Εάν μνημονεύσω, εάν πάρω δηλαδή έναν γιατί εγώ τον αγαπώ, γιατί είναι παιδί μου, γιατί είναι φίλος μου, γιατί είναι και εγώ δεν ξέρω τι, ο οποίος είναι συστηματικά άθεος, συστηματικά και το διαλαλεί, τον πάρω λοιπόν αυτό και τον βουτήξω μέσα στη λάβα, θα καεί. Όταν λοιπόν βγαίνει ο Ηρίας έξω, παίρνει μετά αφού τελειώσει η προσκομιδή, βάζει πάνω αυτό το κάλυμα που έχουμε στην πλάτη όταν βγαίνουμε έξω με τα Άγια, στην μεγάλη είσοδο, τον αέρα που λέμε πιστεύω εις έναν Θεό και το κουνάμε όσοι το βλέπετε, και λέει σκέπασον ημάς με ύψιλον, όλους ημάς δηλαδή, ποιους όλους ημάς, όλους, ζωντανούς και κοιμημένους. Υπό τη σκέπη των τερίβων σου. Θυμηθείτε λίγο τώρα στην είσοδο. Έρχονται πολλοί, και εγώ έχω γίνει κακός με αυτό το θέμα, να μνημονεύσουμε ονόματα στην είσοδο. Γιατί είναι άρρωστος, γιατί είναι στη φυλακή, γιατί είναι οπουδήποτε είναι, να μνημονεύσω το όνομα. Και εγώ λέω, δεν μνημονεύω στην ωραία πύλη, εκτός από κάποιο πρόσωπο το οποίο είναι κοινό. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη αρρωστήσει ο επίσκοπός μας, είναι για όλους μας πατέρας. Δεν θα μνημονεύω τον πατέρα μου εγώ, που πέθανε, έχει ένα χρόνο που πέθανε, δεν τον μνημόνευσα ποτέ στην ωραία πύλη. Ούτε και άλλους αγαπημένους μου ανθρώπους. Γιατί? Γιατί τους έχουν μνημονεύσει την ώρα της προσκομιδής. Και όταν βγαίνει ο ιερέας, τι φωνάζει? Πάντων ημών. Όλους μας δηλαδή. Και σένα και σένα και εμένα και αυτό που έχω γράψει και τον άρρωστο και αυτό που θες να μνημονεύσει στην ωραία πύλη. Το μνημονεύω και φωνάζω δημόσια. Πάντων ημών. Νηστή, Κύριος ο Θεός. Εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ. Και τώρα. Και τώρα. Το νυν είναι και τώρα. Οι ψυχές είναι και τώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι άγνοια έχουμε. Όλα μνημονεύονται. Και εγώ το μόνο που λέω, ποιο λέω, αν το θυμάστε? Και ο έκαστος κατά διάνοιαν έχει. Ξέχασα εγώ, ξέχασα να μνημονεύσω. Το ξεχάσατε εσείς και λες, αμάν, είναι και ο Κύριος Τάδε, ο οποίος είναι άρρωστος. Και την ώρα εκείνη λες και εσύ το όνομα. Και το εξαιρέτω της Παναγίας Αχράντου Περευλογημένος που λέμε, τι λέει και μετά, εν πρώτης μνήστη Κύριε του Αρχιεπισκόπου, στην αρχή Θεέ μου θυμίσου, θυμίσου, δεν είναι ότι Θεός μας έχει ξεχάσει. Μνήμη Θεού είναι κοινωνία με τον Θεό. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει. Και πάλι, εάν έχουμε ξεχάσει κάτι, το μνημονεύουμε και τότε. Όλοι λοιπόν είμαστε εδώ. Και όταν τελειώνει η Θεία Κοινωνία, παίρνει ο ιερέας αυτό το δισκάκι με τα ψίχουλα που είπαμε όλων των ονομάτων, τα ρίχνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο, στο αίμα του Χριστού, και λέει, ξέπλυνε Κύριε τις αμαρτίες όλων αυτών, και των ζώντων και των κεκοιμημένων. Το καταλαβαίνετε? Και των ζώντων και των κεκοιμημένων. Πώς μεταλαμβάνουν τώρα οι ψυχές? Για τους ζωντανούς το ξέρουμε, έτσι ερχόμαστε, στρουμωχνόμαστε, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα ερχόμαστε και μεταλαμβάνουμε. Οι ψυχές τι γίνεται? Δείτε λοιπόν, λέει ο Χριστός, μάλλον πάλι παίρνω τον Άγιο Ιωάννη που το λέει τα λόγια του Χριστού. Τους είπε τότε, λέει ο Χριστός, ειλικρινώς και αληθώς σας λέγω, αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε μέσα σας ζωή. Και συνεχίζει και λέει, εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνιο και εγώ θα τον αναστήσω ένδοξον κατά τη μεγάλη μέρα της κρίσεως. Διότι η σάρκα μου είναι πραγματική πνευματική τροφή και το αίμα μου είναι πραγματικά πνευματικό ποτό. Του κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, στο έκτο κεφάλαιο, μα το δείτε, είναι που αναφέρεται ο Άγιος Ιωάννης στη Θεία Κοινωνία, στη Δευτέρα Παρουσία. Καθένας που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, ώστε αυτός θα μείνει μέσα μου και εγώ θα μένω μέσα σε αυτόν. Οι ψυχές λοιπόν, οι οποίες αν νομίζουν ότι δεν μεταλαμβάνουν, πώς μένουν μαζί με τον Χριστό? Όποιος τρώει τη σάρκα μου, όχι όποιος έφαγε, ο τρώγων μου, όχι όποιος έφαγε τη σάρκα μου, οι κοιμημένοι τι γίνεται δηλαδή? Είναι χωρίς Χριστό. Οι Άγιοι τι κάνουν αυτοί? Πώς ζούνε και ποια είναι αυτή η ζωή? Είναι η ζωή, είναι η κοινωνία με τον Θεό. Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση, λέει ο Χριστός. Όταν λοιπόν κάποιος έχει κοιμηθεί, επαναλαμβάνω και Άγιος, όχι απλώς ένας απλός θνητός, πώς ζούνε εάν δεν μεταλαμβάνουν Χριστό? Και η κοινωνία του Χριστού καθ' ολοκληρία θα είναι την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Άρα λοιπόν και οι ψυχές μεταλαμβάνουν. Με ποιες προϋποθέσεις? Με τις ίδιες προϋποθέσεις που μεταλαμβάνουμε και εμείς οι ζωντανοί. Δείτε λίγο τι είπαμε για μας. Θυμάστε? Είπαμε νηστεία. ευχαριστιακή νηστεία, αποχή από τα πάντα. Οι ψυχές τρώνε? Όχι. Άρα την πρώτη προϋπόθεση την έχουν καλύτερα από εμάς. Δεύτερη προϋπόθεση, αγάπη προς τον Θεό. Οι Άγιοι και οι σωσμένοι αγαπάνε τον Θεό? Τον αγαπάνε, αυτό τον ζούνε όσο ζούνε. Έχουν περάσει μια άλλη διάσταση. Έχει πάψει να υπάρχει αυτό το υπάρχει δεν υπάρχει Θεός. Είναι για τους μόνο το υπάρχει Θεός. Άλλη προϋπόθεση ποιο είναι? Να έχουν επιθυμία να μεταλάβουν. Μα φυσικά είναι επιθυμία, γιατί αυτό τους τρέφει. Αυτό τους κρατάει στη ζωή. Λοιπόν, όλα είναι πνευματικά. Όλα είναι πνευματικά. Λέει ο Άγιος, ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορυνθίους επιστολή του ότι εκείνος όμως που προσκολάται και ενώνεται με τον Κύριο γίνεται ένα πνεύμα με αυτό. Τι κάνει ο Χριστός που πηγαίνει μέσα μας? Πρώτα πηγαίνει στην καρδιά του ανθρώπου, όχι την βιολογική καρδιά, στο κέντρο της ύπαρξής του, όπου εκεί είναι ο Θεός. Εκεί είναι το κατοικώνα και η καθομοίωση. Εκεί πηγαίνει ο Χριστός. Όταν μεταλαμβάνουμε, να ξέρετε, το πρώτο που κάνει είναι να ανεβαίνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου, να αγιάζει το πνεύμα του ανθρώπου, κατ' επέκταση να αγιάζεται το σώμα του ανθρώπου. Η ψυχή είναι το οποίο πρώτο δέχεται τον Χριστό και ο Χριστός είναι που επεμβαίνει στην ψυχή. Πώς? Η σνύψη ψυχής, η σάφηση αμαρτιών, η σκοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, αυτό που έχουν πει επανειλημμένος. Επομένως, οι ψυχές μεταλαμβάνουν, οι ζωντανοί μεταλαμβάνουν. Οι μεν συνειδητά, οι άλλοι όταν θέλουν να έρθουν και δεν μπορούν και αυτοί μεταλαμβάνουν. Πώς? Τους αγιάζει ο Θεός. Πώς? Ένα λογοπαίγνιο. Ενώ εμείς μεταλαμβάνουμε ψωμί και κρασί, πιστεύουμε ότι μεταλαμβάνουμε Χριστό. Σωστά. Είναι δύσκολο στον Θεό που κάνει το ψωμί και το κρασί, χωρίς να το βλέπουμε την αλλαγή, να το κάνει σώμα και αίμα του. Του είναι δύσκολο το ακριβώς ανάποδο. Τις ψυχές, τα ψίχουλα που βγάζουμε στο όνομα του φίλων μας, των κεκοιμημένων και των ζωντανών, να τους κάνει κοινωνία με τον Χριστό. Το ίδιο είναι. Όποιος δεν μεταλαμβάνει Χριστό, δεν έχει ζωή αιώνιο. Οι πεθαμένοι λοιπόν, οι ψυχές όλων αυτών έχουν την ανάγκη το ισοσμένοι. Και πάμε λοιπόν μετά για την κόλαση που λέγαμε την προηγούμενη φορά, το πρόσωπο του Κυρίου. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι είναι άνευ Θεό, δεν πίστεψαν εν ζωή, τα κοροϊδεύανε αυτά, εάν τους μνημονεύσουμε τώρα που έχουν πεθάνει, είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο αμάξιος μεταλαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού? Όχι, φωτιά βάζει μέσα του. Και με λοιπόν τους και τους εαυτούς μας και τους άλλους. Εμείς τα καούμε από εδώ και εγώμαστε, γιατί μας τσουρουφλίζει αυτό. Είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ νηστεύω, ο άλλος γκρινιάζει. Τι σε νοιάζει εσένα, εάν εγώ δεν φάω σήμερα κρέας? Εκείνος εκεί να με τσιγκλίσει, να με πειράξει. Γιατί? Ή τον καίει. Από εδώ τον καίει. Επομένως πρέπει να γίνουμε λίγο υπεύθυνοι. Να έχει ο καθένας την προσωπική του ευθύνη. Διότι μην κάνουμε κι εμείς σαν τον Αδάμ και την Εύα, δεν φταίω εγώ, αυτός φταίει. Πάω στο πνευματικό μου, ενώ ξέρω τις προϋποθέσεις. Σας τις λέω τώρα, το να μεταλάβουμε. Πάμε και λέμε, Πάτερ, ξέρεις να μεταλάβω, αύριο να μεταλάβω την Κυριακή, γιατί σήμερα θα κάνω αυτό ή θα φάω ή εγώ δεν ξέρω τι. Ξέρουμε τις προϋποθέσεις. Να μην απεμπολούμε την ελευθερία μας. Ο Θεός μας έπλασε ελεύθερους ανθρώπους. Αν ήταν να μας κάνει μαϊμουδάκια και πιθηκάκια, θα μας έκανε έτσι να μην τρώμε ένα βράδυ, παραδείγματος χάρη, από μόνοι μας. Γιατί μας το βάζει ο Θεός? Όχι, είμαστε ελεύθεροι. Πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε ανάξιοι και με τις προϋποθέσεις που είπαμε να πλησιάζουμε εμείς. Για δε τα ονόματα που θα μνημονεύουμε, που θα φέρνουμε για να μνημονεύουμε, καλό είναι να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά. Διότι εκεί που θέλουμε να κάνουμε καλό, θα κάνουμε κακό. Και μας έρχονται κάτι καταβατά μέσα, ολόκληρη ιστορία. Σελίδα ολόκληρη. Για να διαβάσουμε και τον κάθε ένα που θυμάται ο άλλος για το καλό του. Με το κάνει αυτός ο άνθρωπος, αλλά είναι για το καλό του. Λοιπόν, σήμερα ήταν μακροσκελής έτσι η ομιλία. Τώρα θέλω να ακούσω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Να βλέπω λίγο. Λοιπόν, ένα χέρι από εδώ ξεκινάμε. Δυνατά. Εκεί έξω έχουμε ένα κουτί που λέει περί παρακλήσεως. Δεν είναι μόνο στην παράκληση, διαβάζουμε στην παράκληση, αλλά φέρουν και ονόματα. Μας το φέρατε σήμερα, παραδείγματος χάρη, μου ήρθε εμένα ένα χαρτάκι 9 και 10 περίπου. Η Θεία Λειτουργία έχει προετοιμαστεί. Η προσκομιδή έκλεισε. Θα το μνημονέψουμε αύριο. Εγώ είπα προχτές, φέρτε τα ονόματα της Σαρακοστής τώρα, στην αρχή. Ούτως ώστε να μνημονευτούμε 40 ημέρες. Αλλά ένας που μεταλαμβάνει και εκκλησιάζεται έτσι, και μια μέρα μα δεν χάθηκε ο κόσμος. Καλό λοιπόν, επαναλαμβάνω, εμείς να βρισκόμαστε εδώ στο τέλος του όρθου, πριν την τρίτη καμπάνα. Η τρίτη καμπάνα χτυπάει και λέει σε λίγο αρχίζει η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό χτυπάμε τις καμπάνες, όχι για να ξυπνάμε τους ανθρώπους και μας παίρνουν τηλέφωνο και μας γκρινιάζουν. Η πρώτη καμπάνα χτυπάει και λέει αρχίζει η ακολουθία του όρθρου. Στη δεύτερη, επειδή είναι η ενάτη που είναι συνήθως στην Παναγία και πανηγυρικά χτυπάμε στη δεύτερη, και την τρίτη στην δοξολογία, όπου μας προειδοποιεί ότι θα αρχίσει η Θεία Λειτουργία. Άλλη ερώτηση. Θα δώσεις και εσύ λόγο στον Θεό. Ναι. Μέχρι τώρα δεν θα δώσεις λόγο, δεν το ήξερες. Τώρα το ξέρεις όμως. Άρα κάνει χρήση την ελευθερία που σου έδωσε ο Θεός και μην έρθεις και μου πεις Πάτερ Νικόλαε να τους γράψω, να τους γράψω.
Να μην έχω λύσεις.
Από εδώ και πέρα να έχεις. Πολύ απλό, τώρα το ξέρεις. Μέχρι τώρα να μην έχεις. Άλλη ερώτηση εδώ. Πώς θα βοηθήσουμε λοιπόν αυτούς που έχουν ανάγκη? Ωραία, καλή ερώτηση. Στην παράκληση μνημονεύουμε τους πάντες. Και αιρετικούς και γιαχουβάδες και μουσουλμάνους, τους πάντες. Στην παράκληση όμως. Στην προσκομιδή μόνο τους βαπτισμένους, για τον λόγο που σας είπα, μην τους κάνουμε κακό. Στο μνημόσυνο, γι' αυτό λέμε προσέξτε κάτι, η άγνοια τι κάνει. Το μνημόσυνο γίνεται μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία. Έγινε μεγάλη ιστορία πάνω στα κημητήρια, γιατί απαγόρεψε ο Δεσπότης να κάνουμε λειτουργία και μνημόσυνο. Κάναμε τη λειτουργία, τελείωνε 9 η ώρα λειτουργίας και μετά πήγαινα εγώ μέχρι τις 1 παρά 20 και έκανα μνημόσυνο. Ποιον κοροϊδεύουμε? Το μνημόσυνο γίνεται μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία και μνημονεύουμε τους Ορθοδόξους. Το Τρισάγιο μπορώ να το κάνω έξω, έξω από τη Θεία Λειτουργία, μπορώ να μνημονεύσω και ένα μουσουλμάνο. Αν και βάσει του νόμου απαγορεύεται να κάνω ταφή σε έναν αλόθρησκο, θα με τσιμπήσει ο νόμος. Αλλά ως προσευχή μπορώ να προσευχηθώ στο απλό Τρισάγιο για την ψυχή του και κοιμημένου. Στο μνημόσυνο μόνο τον βαπτισμένο και αυτόν που είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Άρα λοιπόν μπορούμε να προσευχηθούμε για τον καθένα, μόνο στην παράκληση. Αυτό πονάει. Όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο, η πρώτη, ξέρετε να σας πω, λένε οι πατέρες, η πρώτη κουβέντα που λέει ο πνευματικός είναι από τον Θεό. Η δεύτερη είναι από τον άνθρωπο. Η τρίτη είναι από τον διάβολο. Το πρώτο σας το είπα. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Ως άνθρωπος λοιπόν και εγώ, και επειδή καταλαβαίνω ότι και εγώ βρίσκομαι στην ίδια κατάσταση, με τον καθένα από εμάς, είτε και κοιμημένους, είτε ζωντανούς, λοιπόν και εγώ σαν άνθρωπος λυπάμαι και λέω ας το μνημονεύσω, σαν άνθρωπος. Και λέω το αφήνω στη φιλεσπλαχνία του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη απάντηση, η ανθρώπινη. Η τρίτη απάντηση είναι κάνε ό,τι θέλεις, να τους μνημονεύεις όλους. Όλους. Αυτή είναι του διαβόλου. Απάντησα νομίζω. Άλλη ερώτηση. Λέγε. Είναι η ίδια ερώτηση. Λοιπόν, άντε να απαντήσουμε έναν διαφορετικό τρόπο. Είχαμε εδώ μία κηδεία πριν από 3 χρόνια περίπου, κάποιον άνθρωπο, ο οποίος η γυναίκα του ερχόταν εδώ στην ξομολογόταν σε μένα και μου τον έλεγε τέρας. Έτσι κάνει, αλλιώς κάνει, τούτο, τούτο, είπε. Και εκείνη την ημέρα λοιπόν ήρθε ένας άλλος ιερέας, εδώ δεν λέω το όνομα γιατί μπορεί να είναι κάποιος εδώ και να πει όχι εμένα λέει. Και στο τέλος της κηδείας μίλησε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο με τα καλύτερα λόγια. Ερχόταν λέει και μου δίνει χρήματα και δεν ήθελε να το πω σε κανένα και βοηθούσε ένα σωρό φτωχούς. Αυτός που η γυναίκα του το θεωρούσε ένα τέρας. Λοιπόν τώρα ποιο είναι να πιστέψω, ότι ήταν τέρας ή ότι έκανε και φίλες πλαχνία. Δεν το γνωρίζουμε. Επειδή λοιπόν δεν το γνωρίζουμε, γι' αυτό η Εκκλησία, εδώ πλέον η παραχώρηση της Εκκλησίας, μνημονεύει τα ονόματα και δεν ρωτάει τι, πώς, που και γιατί. Αλλά εγώ αν θυμάστε είχα πει στην αρχή, όταν γνωρίζουμε ότι κάποιος συνειδητά είναι άθεος, δεν θα τον μνημονεύσω. Εάν δεν ξέρω τι έκανε στη ζωή του, μπορεί και τελευταία στιγμή ένα κύριε λέει σου, σας είπα και άλλη φορά, και θα το πω και εγώ προσωπική μου εμπειρία, νέος ιερέας, πάνω στο Αδάμο τα νήμωνα, το πρωί της Κυριακής μετά την εκκλησία εκεί που πήραμε το καφεδάκι μας, ως συνήθως όσοι ξέρετε από χωριά τι γίνεται, μου λέει ο γραμματέας ότι ο πατέρας μου στη συζήτηση έχει να πατήσει την εκκλησία από το 50. Αντάρτη στα βουνά λέει, δεν πιστεύω να μετάλαβε ποτέ. Και έρχεται το βράδυ, κοντά στις 9 περίπου, και μου λέει έλα να μεταλάβεις τον πατέρα μου, γιατί ξεψυχάει. Λοιπόν, εγώ το πρωί άκουσα το γιο να λέει έτσι και το βράδυ με καλεί ο γιος να πάει να μεταλάβει τον πατέρα του. Εγώ κανονικά, σαν ιερέας, δεν είπα να πάω να μεταλάβω. Μου απαγορεύεται, εάν άλλος δεν έχει συνείδηση ότι αυτό που περίμενε η Θεία Κοινωνία απαγορεύεται στον ιερέα να το μεταλάβει. Εγώ νέος φοβήθηκα. Αδυνάτησα εκείνη τη στιγμή. Το Αδάμ, ξέρεις, λεγόταν μικρή μόσχα, το λέγανε. Τότε το 85 ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε δίλιασα εγώ και το λέω πώς θα το μεταλάβω. Λέει θα δεις. Και εγώ τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Αλλά παίρνω τη Θεία Κοινωνία και πηγαίνω. Γιατί ήμουνα, δεν ξέρω τι να κάνω. Φτάνω λοιπόν εκεί. Ο παππούς να χτυπιέται έτσι, να ξεψυχάει δηλαδή. Και το λέω πώς θα το μεταλάβω αυτόν τον άνθρωπο. Θα τον τσακώσω εγώ, το ανοίξω το στόμα. Λέει ρίχτουση μέσα την κοινωνία. Έτσι επιλέξει. Σας πιάνω την πιο ακραία κατάσταση που την έζησα. Εγώ δηλώσω λοιπόν. Ανοίγω, ετοιμάζω τη Θεία Κοινωνία και λέω με τα φόβο Θεού, πίστεως και αγάπης, προσέχετε. Σταματάει να κουνιέται, ανοίγει το στόμα του, μεταλαμβάνει, φεύγω και μέχρι να πάω στο σπίτι πέθανε. Ο Θεός ξέρει. Μετανόησε, δεν μετανόησε, ήταν τη στιγμή. Φυσικά μετά που λίγο δυνάμωσα σαν ιερέας, δεν το ξανακάνω. Αλλά ο Θεός γνωρίζει. Τώρα αν με φωνάξουν και μου πούνε, έλα να μεταλάβεις. Καταλαβαίνει, όχι, δεν έρχομαι. Και με έχουν εγκρινιάξει άνθρωποι, μα τι θα το κάνω. Τώρα τελευταία στιγμή το θυμήθηκες. Επομένως, όταν ξέρω ότι κάποιος είναι συνειδητά άθεος, καλόν είναι να μην το μνημονεύσω. Η Εκκλησία λοιπόν έχει γνώση για όλους αυτούς και λέει πάπων προς πάπων, φίλων, συγγενών, αναδόχων. Άντε, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον παππού μου και τον προπαππού μου. Θυμάμαι πιο πίσω τους άλλους συγγενείς. Όχι. Η Εκκλησία τους μνημονεύει τα ψυχοσάββατα. Και κάθε Σάββατο είναι υπέρ των και κοιμημένων. Εάν πραγματικά με ενδιαφέρει κάποιος, να κάνω κάθε Σάββατο ένα τρισάγιο, την ημέρα των και κοιμημένων. Κάθε ψυχοσάββατο, που δόξα τω Θεώ, η Εκκλησία μας έχει 6 ψυχοσάββατα, να έρχομαι εδώ. Όχι το πρώτο ψυχοσάββατο που γίνεται γεμάτο, η Εκκλησία γεμίζει από κόλυβα, και τα άλλα ψυχοσάββατα είναι 3 και ο κούμπος και εγώ. Αν λοιπόν με ενδιαφέρει πραγματικά, τότε πρέπει να κάνω και αυτά που λέει η Εκκλησία μας. Άλλος. Αυτόν που ο καθένας έχει στο μυαλό του και ο νέκρασος κατά διάνοια. Ξέχασα κάποιον. Αυτόν που ξεχάσαμε. Μην ακυρώνουμε την Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει τα πάντα καλώς διατεξάμενοι θείοι πατέρες. Αυτός εκεί είναι άμβωνας, θρόνος, τέρμα. Εκεί θα κάτσει ο επίσκοπος. Δεν θα κάτσει ούτε εκεί, ούτε εκεί. Και ας λένε μερικοί γιατί πολύ ψηλά είναι. Αυτό που φοράει ο επίσκοπος κάτι συμβολίζει. Αυτό που κρατάει κάτι συμβολίζει. Αυτοί που δεν ξέρουν κατηγορούνε. Αυτοί που ξέρουν όμως είναι ένα σύμβολο αυτό. Η Θεία Κοινωνία, η Θεία Λειτουργία, η προσκομιδή, όλα έχουν μια ωραία τάξη. έφερα το όνομα, τελείωσε. Από εκεί και πέρα πλέον ανήκει στην Εκκλησία. Δεν μου ανήκει. Η Εκκλησία κάνει κουμάντο. Παίρνει το όνομα, το μνημονεύει και εμείς, δόξα τω Θεώ, καθόμαστε μέσα και μνημονεύουμε. Γίνεται, διαβάζουμε όλα τα ονόματα. Δεν τα πετάμε τα ονόματα. Απλώς τα κουραζόμαστε όταν είναι κάποια καταλαβίστικα γράμματα, κάποια γράμματα που δεν βγαίνουν με τίποτα. Άλλη ερώτηση.
Για ζωντανούς δηλαδή που να
μπορέσουν. Όποιον ξεχάσαμε. Από εκεί πίσω ένα χέρι. Όχι. Μόνο βαπτισμένα. Άλλο το τρισάγιο. Μόνο μέσα άλλο τρισάγιο. Στη Θεία Λειτουργία μνημονεύονται μονάχα οι βαπτισμένοι. Στα τρισάγια μπορούμε. Πιο μπροστά κάποιος. Τα ψυχοσάββατα. Ναι. Τα ψυχοσάββατα, αν πρέπει να διαβάζουμε και εδώ και εκεί. Γιατί να τα διαβάζουμε. Καλό κάνουμε τις ψυχές, κακό δεν κάνουμε. Δεν έχει παντού, γιατί πάμε και διαβάζουμε, γιατί πάμε και πάνω και εδώ. Όσο πιο πολύ οι πεθαμένοι, ξέρετε, αυτοί που είναι σε αναμονή, έχουν πιο μεγάλη ανάγκη από εμάς τους ζωντανούς. Εμείς μπορούμε να πάμε και στην Εκκλησία. Αυτοί, αν εμείς δεν τους καλέσουμε, δεν μπορούν να έρθουν. Το πρέπει, βάλει το μυαλό, καθένας το δουλέψει μόνος. Τι είπαμε, να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Το πρέπει, αν κάνω, απεμπολώ τη δική μου ελευθερία. Και εγώ άμα σου πω να πηγαίνεις κάθε μέρα θα πας. Δεν γίνεται. Έχει η ημέρα της Εκκλησίας. Κάθε Σαββάτο είναι η μέρα των κεκοιμημένων. Τις άλλες καθημερινές υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν τα τριήμερα, τα εννιάμερα, ο χρόνος, ένας χρόνος. Κάποιοι που έχουν την επιθυμία. Πάλι κάθε μέρα υπάρχει άνθρωπος, η ιερέας για να κάνει τρισάγιο. Και κάποιος που θέλει να μνημονεύει το, έχει ένα παιδί επάνω. Κάθε μέρα έρχονται, κάνουν τρισάγιο. Γιατί έτσι να πιστεύουν κάνουν καλό στον άνθρωπό τους. Να πείτε κάποιος άλλος τώρα, γιατί για από εκεί πίσω ένα χέρι που είδα. Ναι. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, αυτοί που πιστεύουν σε μια ενωτέρα δύναμη, αυτοί οι οποίοι έχουν ένα εικονάκι, αυτοί που λένε να δόξα τον Θεό, εάν μπορούμε να τους μνημονεύσουμε. Λοιπόν, μην κοροδευόμαστε. Ο Θεός ουμικτηρίζεται. Ένας καλός γιατρός είναι στην Αθήνα, καρδιολόγος, ένας άλλος γιατρός είναι στο Μπέρμιγχαμ που είναι στην Αγγλία, άλλος είναι στην Αμερική και εγώ έχω πρόβλημα με την καρδιά μου και κάθομαι στο σπίτι μπροστά στην εικόνα του γιατρού. Θα γίνω καλά? Αυτή είναι η εύκολη απάντηση που δίνουν. Το δεύτερο είναι η συμμετοχή. Εάν δεν θέλεις, δεν ξέρω αν ήσουν άλλη φορά, αλλά η κόραση και ο παράδεισος είναι το ίδιο. Είναι το πώς στέκεται ένας άνθρωπος έναντι του Θεού. Ή τον αποδέχεσαι και φωτίζεσαι, ή τον απορρίπτεις και καίγεσαι. Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή δεν πίστευε στον Θεό, στον Χριστό, ο Θεός έχει ονοματεπώνυμο, Ιησούς Χριστός, ο οποίος βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, ένας Αλλάχ, ένας Βούδας, ένας οποιοσδήποτε, μια νοτέρα δύναμη. Έχει ονοματεπώνυμο. Γι' αυτό εγώ είπα, πιστεύω στον Θεό, πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω εις έναν Θεό, πατκέει στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, εις μία Αγία Καθολική. Αυτή είναι η προϋπόθεση βασική. Εάν κάποιος δεν τα πιστεύει αυτά, δεν ανήκει στην Εκκλησία. Και εφόσον δεν ανήκει στην Εκκλησία, δεν μπορώ να τον μνημονεύσω για να μην τον κάνω κακό. Το κατάλαβα. Να το πω με μια λέξη μονάχα. Όλοι κάναμε τον κύκλο όπως είπες. Λοιπόν, λέω ξανά την ερώτηση, γιατί με έχουν πει άνθρωποι να τη θέω και τις ερωτήσεις για να τις ακούνε μετά. Γι' αυτό τις επαναλαμβάνω. Με μια λέξη, με δυο λέξεις μάλλον. Δηλαδή κάποιοι, όλοι κάνουμε έναν κύκλο. Όλοι κάποτε ήμασταν εκτός εκκλησίας και σε κάποια δεδομένη στιγμή είδαμε, ακούσαμε κάτι και μπήκαμε στην εκκλησία και... Λοιπόν, δεν βοηθάει για αυτούς το μνημόνευμα. Και εγώ λοιπόν λέγω ότι υπάρχει παράκληση. Υπάρχει παράκληση στην Παναγία. Αν πραγματικά με ενδιαφέρει εμένα αυτός, κάθε Παρασκευή εδώ σε εμάς έχουμε παράκληση. Να έρχομαι στην παράκληση και να παρακαλάω για αυτούς. Για να είμαι εκ του ασφαλούς. Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είπα από χθες την Κυριακή, παραδείγματος χάρη, ότι ξέρετε, ήταν στα 10 λεπτά. Καταλάβω ότι ήδη μιλάω μία ώρα. Δεν βλέπω το ρολόι, θα έχει πάει 55 λεπτά μόνο που μιλάω, γιατί του σταματάω και ξεκινάω. Στα 8-9 λεπτά που κάνει το κήρυγμα δεν μπορούσαμε να πούμε αυτά τα πράγματα. Και είπα λοιπόν ότι όσοι θέλετε, ελάτε. Ήταν γεμάτη η εκκλησία. Πού είναι τώρα οι άλλοι? Θα βλέπω στην τηλεόραση. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα πούν αύριο μεθαύριο και μου το λένε, το λέω έτσι με. Σας μιλάω λίγο δυναμικά, δεν έχω κάτι με εσάς, αλλά το λέω γιατί. Όταν πάω σε ένα σπίτι και κάνω ένα αγιασμό, ένα ευχέλιο, συνήθως κάθομαι. Και λέω το κλασικό, τώρα που βρήκαμε έναν παπά, να μάθουμε 2-3 πραγματάκια. Και αρχίζουν τις ερωτήσεις. Όταν αρχίζω και τους μιλάω, μου λένε, μα γιατί τα λέει αυτά η Εκκλησία? Και εγώ κοινώς θυμώνω, τα παίρνω στο κρανίο που λένε. Και λέω, γιατί δεν έρχεσαι στην Εκκλησία? Διότι εγώ εδώ πέρα μέσα αυτά τα πράγματα τα συγκεκριμένα τα λέω 19 χρόνια. Πού ήσουν 19 χρόνια εσύ? Η Εκκλησία είναι εδώ. Είπα πιο μπροστά, μελέτη. Είπα να μελετήσουμε βιβλίο. Σας είπα σήμερα 3 βιβλία. 3 βιβλία ήταν αυτά που ακούσατε σήμερα, ή πολύ περισσότερα. Και Θεία Κοινωνία, και για την Προσκομιδή, και για τη Θεία Λειτουργία, και για την Νηστεία μιλήσαμε, και για τις προϋποθέσεις μιλήσαμε. Αυτά όλα είναι βιβλία. Πού είναι λοιπόν ο κόσμος? Και αν δεν θέλει εμένα, πού είναι στις άλλες ομιλίες? Όταν έρχεται ένα φημισμένο όνομα, ήρθε λέει, να μην πω κανένα όνομα, ένας μεγάλος και τρανός ιεροκήρυκας, και μαζεύονται και μαζεύονται και μαζεύονται, γιατί ήρθε ο πατήρ Τάδε. Μεγάλη χάρη, δεν το συζητάμε. Αλλά γιατί εκεί κρέμονται σαν τα σταφύλια? Ένας, δύο είναι μονάχα? Δηλαδή ο λόγος του Θεού δεν υπάρχει αλλού? Δεν θέλουμε. Ο Θεός λέει, δεν θα μας κρίνει γιατί αμαρτήσαμε, θα μας κρίνει γιατί δεν μετανοήσαμε. Δεν θα μας πει το αμαρτάν είναι ανθρώπινο, το μετανοεί θείον, το εμένει στην αμαρτία σατανικό. Τι θα πω δηλαδή, δεν τα ήξερα αυτά εγώ πιστεύω? Πώς δεν τα ήξερες? Κάθε Κυριακή όλες οι εκκλησίες έχουν ομιλία. Κάθε Κυριακή όλες οι εκκλησίες μοιράζουν τη φωνή του Κυρίου. Εγώ δεν πήγα την εκκλησία, τι να σου κάνω? Αυτή είναι η ελευθερία της εκκλησίας μας. Ως τη στέλνει ο πίσω μελθεί. Δεν είναι με τον τζαμπουκά, άντε έτσι θέλω, έλα στην εκκλησία. Όχι. Αν θα έρθεις όμως στην εκκλησία την Κυριακή, θα πάρεις τη φωνή Κυρίου. Μέσα στη φωνή Κυρίου, με πολύ λίγα λόγια, γράφει κάθε Κυριακή ένα μήνυμα. Εάν εγώ πάω 52 Κυριακές στην εκκλησία που έχει ο χρόνος, ναι, και πάρω 52 μηνύματα, έγινα θεολόγος. Δεν χρειάζεται πιο πολλά. Άλλο ένα δεν προσέχω εγώ. Δεν μου φταίει λοιπόν ούτε η εκκλησία, δεν μου φταίει ο Θεός, δεν μου φταίει και οι παπάδες. Θα μου πεις, μα ο Παπα-Νικόλας είναι, και εγώ δεν ξέρω τι σημασία έχει, τι είμαι εγώ έξω από εδώ. Το θέμα είναι αυτό που λέω. Και αυτό που λέω είναι ο λόγος του Θεού. Το αν εγώ είμαι ένας ψεύτης, είμαι, είναι εγώ θα δώσω λόγο στον Θεό. Πω, βλέπω πολλά χέρια σήμερα. Λοιπόν, να δούμε από εκεί μεριά είναι. Για τις τροφές που τρώμε στην νηστεία. Δεν είναι των πατέρων, είναι οτιδήποτε προέρχεται από την Παλιά Διαθήκη. Είναι οτιδήποτε προέρχεται από ζώο που έχει αίμα. Αυτό είναι η νηστεία, κρέας, γάλα και αυγό και τα παράγωγα αυτών. Τρώμε ελιά, δεν τρώμε λάδι. Τρώμε σταφύλι, κάποιες φορές για τις ακραίες νηστείες, δεν πίνουμε κρασί. Η ελιά είναι καρπός, είναι δώρο του Θεού. Το σταφύλι είναι καρπός, είναι δώρο του Θεού. Το λάδι είναι επεξεργασία ανθρώπου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ξεχωρίζουμε το λάδι με την ελιά. Και επειδή το λάδι είναι συστατικό που δίνει δυνάμεις στον άνθρωπο, μία νηστεία έχει κάποιος, είπαμε την ασκητική νηστεία. Η ασκητική νηστεία έχει σκοπό αυτό που έκανε ο Χριστός. 30 μέρες νήστεψε, 40 μέρες νήστεψε ο Χριστός πριν βγει στη δημόσια ζωή και μετά από 40 ημέρες πείνασε. Και όταν πείνασε, τότε τον πείραξε ο διάβολος. Και ο Χριστός μέσα στην πείνα του, μέσα στην ατονία τόσων ημερών, βρήκε τη δύναμη και είπε «Ουκ επάρτον μόνο ζήσετε ο άνθρωπος». Ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος κάνει αλάδωτο, που φυσικά ένας οικοδόμος δεν μπορεί να το κάνει το αλάδωτο, αλλά ένας μοναχός μπορεί να το κάνει το αλάδωτο, γιατί κάνει το εργόχειρό του, αλλά ένας λοιπόν ο οποίος κάνει αλάδωτο έχει και μία ατονία. Σε αυτή την ατονία λοιπόν είναι που θα πει τη μεγάλη λέξη ουκ επάρτων μόνον ζήσετε. Δηλαδή, δεν θα πάθω και τίποτα άμα δεν φάω μια μέρα λάδι. Θα λύγησουμε με τα γόνατά μου. Δεν πειράζει, θα κάνω μια πιο μεγάλη μετάνοια. Αυτόν τον λόγο έχει η νηστεία. Λοιπόν, άλλο χέρι εκεί. Διαφορά είναι ποιοι, γιατί μπορούμε να μνημονεύουμε στην παράκληση και όχι στην Θεία Λειτουργία. Η διαφορά είναι ότι στη μένη Θεία Λειτουργία είπαμε ότι αν κάποιος είναι εκτός Θεού, τον κάνουμε κακό, καίγεται δηλαδή, στην παράκληση δεν καίγεται, απέναντίας βοηθείται. Έχουμε το εξής περιστατικό, ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, κάποτε που προχωρούσε στην έρημο, είδε μια νεκροκεφαλή και την πείραξε με το ραβδί του και λέει, εσύ τι είσαι, και απάντησε η νεκροκεφαλή και λέει, εγώ είμαι, λέει, ιερέας των ειδώλων. Και ρωτάει ο Άγιος Μακάριος, πώς ζείτε εσείς εκεί πέρα κάτω? Και λέει η νεκροκεφαλή, εμείς, λέει, είμαστε πλάτη με πλάτη. Και όταν εσείς, λέει, χριστιανοί προσεύχεστε, γυρίζουμε λίγο και κοιταζόμαστε και χαιρόμαστε. Λοιπόν, δεν ακριβώς έτσι κόλλασε, αλλά είναι μια περιγραφή που παραχώρησε ο Θεός τον Άγιο Μακάριο με την νεκροκεφαλή για να διδαχτούμε εμείς. Η προσευχή, αυτό που κάνει όλους τους ανθρώπους, και άθεους και εκεί, λίγο να υπάρχει μια ανάπαυση. Και αυτό δίδεται με την παράκληση. Ναι. Ναι, το κατάλαβα. Ερχόμαστε πάλι στο ίδιο, πάλι στην πονεμένη ψυχή, τι θα πει το παιδί μου, ο αδερφός μου, ο γονέας μου, ο καθένας μας, το ανθρώπινο στη μέση. Είπα και πιο μπροστά ότι το καταλαβαίνω, πάμε στο δεύτερο. Εάν εγώ ξέρω ότι το παιδί μου όμως είναι άθεο, ωραία, από εκεί και ύστερα υπάρχει, ξέρετε, και τα παραθυράκια στους νόμους, υπάρχει και μέσα στην εκκλησία μας. Λέει ο Χριστός, λέει ο κατώταρχος στον Χριστό, πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Εάν εγώ ξέρω ότι το παιδί μου δεν είναι άθεο, με πιστεύει στον Θεό, αλλά κάνει αυτή την κοιλιά που είμαι πιο μπροστά και βρίσκεται σε μια κατάσταση όχι άρνησης, λοιπόν εκεί εγώ θα βάλω το ανθρώπινο στη μέση. Στην παράκληση το συζητάμε, η παράκληση είναι το σίγουρο. Από εκεί ύστερα εγώ θα το μνημονεύσω και πιστεύω ότι είναι καλοπροαίρετο το παιδί και αυτό θα το φωτίσει ο Θεός. Αν είναι καλοπροαίρετος. Εάν δεν είναι καλοπροαίρετος και μένει, δεν θα το φωτίσει. Θα γίνει ακόμα πιο αρνητής. Το βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή. Έχουμε έναν άνθρωπο απέναντι, συζητάμε, ο οποίος είναι πολέμιος στην Εκκλησία. Τον απαντάς εσύ στην ερώτησή σου και εδώ δεν συμφωνεί με αυτό που λες, αλλά πάει κάπου αλλού και κάπου αλλού και κάπου αλλού. Αυτοί λοιπόν άνθρωποι είναι κακοπροαίρετοι. Κακό τους κάνουμε, καλό δεν τους κάνουμε. Πονάει, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Και εμένα με πονάει γιατί εγώ μνημονεύω. Άντε εσείς το κάνετε εν αγνία σας. Εγώ που το κάνω εις γνώση μου και εμένα με πονάει. Με πονάει ο αδερφός μου, πονάει το παιδί μου, με πονάει ο σύντροφός μου, με πονάει ο φίλος μου και λέω να το μνημονεύσω, να μην το μνημονεύσω. Είναι πόνος, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Εκκλησία δεν είναι σκληρή. Η Εκκλησία προστατεύει. Είναι κανένας από εμάς να πάει το παιδί του σε κάποιον άγνωστο γιατρό να πει κι άμα είναι καλός και. Εμπιστευόμαστε το παιδί μας. Όταν πάει να κάνει μια εγχείρηση, εμπιστευόμαστε τον γιατρό και το δίνουμε το παιδί μας, το κάνει εγχείρηση. Λοιπόν, αν έχω αυτή την εμπιστοσύνη στον Θεό, λέω μετά ο Θεός αγάπη είναι. Μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας στη μέση, γνωρίζουν ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Οπότε εκεί κάνουν την παραχώρηση. Αλλά δεν μπορώ όμως να τα τσουβαλιάσω όλα και να τα βάλω επειδή εγώ πονάω. Νομίζω άμα βάλουμε επικεφαλίδες και πούμε έτσι για να βοηθηθούμε λίγο, γιατί καταλαβαίνω ότι πονάει, σας λέω πρώτα απ' όλα εμένα πονάει, ότι ο κακοπροαίρετος, ο άθεος, ο αβάπτιστος, ο αιρετικός δεν μνημονεύεται. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μην το μνημονεύσετε στη Θεία Λειτουργία, να το μνημονεύετε όμως στην παράκληση και στην προσωπική προσευχή. Ο καλοπροαίρετος, πάλι μιλάω σαν άνθρωπος έτσι, ο καλοπροαίρετος και ο συνειδητός χριστιανός και αυτοί που ξέρουμε ότι υπήρξαν, όλοι μας έχουμε κάνει κελιά, όλοι μας έχουμε κάνει κελιά, αλλά δεν αρνηθήκαμε Χριστό. Όλοι μας περάσαμε από την αμφιβολία. Και ο Χριστός είπε πάνω στον κήπο του Ελαιώνος, «Κύριε, αν είναι δυνατόν να φύγει από μένα αυτό το μαρτύριο». Είπε πάνω στο Σταυρό, «Ηλί, ηλί, λαμάξα βαχθανή, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Δεν μιλάω για τέτοιες καταστάσεις. Το κερί είναι, συμβολίζει πολλά. Ένα είναι η συμβολή του προσευχή. Βεβαίως το ανάψω. Μην νομίζω ότι μέσα στην Εκκλησία είμαστε μόνο εμείς, τα αγγελούδια, είναι και οι δαίμονες. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, όταν εμείς ετοιμαζόμαστε να πούμε, λέγει προσευχή, οι μοναχοί, και κατ' επέκταση εμείς, μαζί μας μπαίνουν, λέει, και οι δαίμονες. Και ο ένας λέει, με κάνει να χασμουριέμαι, ο άλλος σκέφτομαι τι φαγητό θα μαγειρέψω, όχι ξέχασα αυτό, και μας πλακώνουν οι λογισμοί την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Άρα το να ανάψω ένα κεράκι λοιπόν στη μνήμη του συγκεκριμένου πεθαμένου ή ένα υπέρ των ζωντάνων είναι προσευχή, να προσευχόμαστε. Αλλά όχι την ώρα της Θείας και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει. Εκεί επαναλαμβάνω είναι για αυτούς που έχουμε πει. Λοιπόν.
Ναι. Πρέπει και μάλιστα να πω και στην κρίση και να σκεφτώ ότι αυτό μπορεί να είναι άγνωστο, μπορεί να είναι κακοπροαίρετο.
Το κατάλαβα.
Γιατί αυτό ο άνθρωπο.
Πολύ καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση λοιπόν. Γιατί να μας βάζει η Εκκλησία να τους μνημονεύουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα λέει η Εκκλησία μνημονεύει ονόματα των επιτρόπων, ενωρητών, συνδρομητών, αφιερωτών και ανακαινιστών του Αγίου Ναού τούτου. Δεν χρειάζεται να πω τα ονόματα των επιτρόπων. Δεν χρειάζεται να πω τα ονόματα των δωρητών. Ο Θεός ξέρει ποιοι είναι οι δωρητές. Άρα λοιπόν, αν εγώ έχω κάνει μία δωρεά, μνημονεύομαι. Η Εκκλησία μνημονεύει. Ποιος θυμάται, είπα πιο μπροστά, τον προπάπου μου. Ποιος θυμάται την δέκατη γενιά. Δεν λέω την τρίτη γενιά, την δέκατη γενιά. Μόνο η Εκκλησία. Επομένως η Εκκλησία έχει διασφαλίσει και μνημονεύει τα ονόματα των ανθρώπων που πραγματικά ήταν στην Εκκλησία, που υπήρξαν στην Εκκλησία και η Εκκλησία αυτούς τους μνημονεύει. Έλα όμως που βλέπετε, εγώ είπα πιο μπροστά ότι δεν μνημονεύουν κάποια ονόματα και αμέσως δημιουργήθηκαν ένα σωρό στεναχώριες, τι θα γίνει με το παιδί μου, τι θα γίνει με αυτόν, τι θα γίνει με τον άλλον. Είναι το ανθρώπινο παράγον. Δεν μπορεί η Εκκλησία να πει τον άλλον, ξέρεις, δεν σε μνημονεύω γιατί εγώ τους μνημονεύω. Και πόσοι το ξέρουν αυτό. Οπότε η Εκκλησία δέχεται λοιπόν τα ονόματα και τα μνημονεύει. Πρώτα απ' όλα είναι για δική μας ανακούφιση. Και δεύτερον, βιάζουμε τη Βασιλεία του Θεού και οι βιαστοί την αρπάζουν. Όπου δύο-τρεις μαζεμένοι στο δικό μου το όνομα, άλλον πλέον και αυτό, όλοι σαν Εκκλησία ζητάμε την ώρα ειδικά του μνημοσύνου, όλοι πρέπει να προσευχόμαστε για τον κεκοιμημένο αδελφό μνημών. Γιατί έχει δύναμη η προσευχή μας. Η Εκκλησία προσευχότανε και πέσανε οι αλυσίδες από τον Πέτρο και ελευθερώθηκε ο Πέτρος. Γιατί ήταν σύσσωμη η Εκκλησία και προσευχότανε. Αν εμείς θέλουμε μία φορά, ο Θεός θέλει 10. Αλλά δεν μπορεί να στηρίξει την ελευθερία του ανθρώπου. Ο Θεός τα κρίνει. Δεν το γνωρίζουμε. Εμείς μιλάμε από αυτά που γνωρίζουμε. Μάλιστα. Το κατάλαβα. Με απλά λόγια θα απαντήσω το εξής. Γιατί πάτε, παιδιά μας, δημοτικό, γυμνάσιο, πανεπιστήμιο και κάνουν και άλλες σπουδές μετά. Για ποιο λόγο? Δεν αρκεί το δημοτικό. Δεν αρκεί το γυμνάσιο. Γιατί δεν έχουν τα μεταπτυχιακά? Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, μου φαίνεται στην προς Κολασσαείς επιστολή, αν θυμάμαι καλά, λέει γάλα σας τάισα. Γάλα, όχι στερεά τροφή. Εάν λοιπόν θέλουμε να μένουμε στα απλά, τότε να πάμε σε τραγουδάκια, δεν περνάς κύρα Μαρία, δεν περνάς κύρα Μαρία. Νομίζω ότι εμείς τώρα εδώ θεολογούμε. Είναι αυτό το οποίο είναι το ψηλό, είναι ο στόχος. Αλλά κανένας μας δεν θα φτάσει στο στόχο εάν δεν περάσει από τα νήπια. Άμα λοιπόν δεν πιούμε γαλατάκι. Εάν εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει. Είπα και άλλη φορά ότι είναι μία ατελεύτητη πορεία βιώσεως του Θεού. Εγώ για να καταλάβω το σημερινό έπρεπε να είχα ένα υπόβαθρο πνευματικό και ένα άλλο και ένα άλλο και ένα άλλο. Πολύ πιο εύκολα είναι μια ηθική ομιλία, δεν κάνει, δεν κάνει, δεν κάνει, θα το καταλαβαίνετε όλοι αυτό, παρά αυτό που σας είπα σήμερα. Είπες λοιπόν ότι πνευματικά νηπιακά βήματα, έτσι είναι. Δεν πάνε το ίδιο, δεν το κατάλαβε τώρα, άιντε πάει και τελείωσε. Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε, αυτό είναι, ο στόχος μου είναι να πάω να κάνω, να γίνω καρδιολόγος, να κάνω εγχείρηση καρδιάς. Θα πάει κανένας από εμάς σε κάποιον που μόλις πέρασε στην ιατρική να του κάνει εγχείρηση καρδιάς? Κανένας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να πάει πρώτο εξάμεινο αυτός. Γι' αυτό ο καθένας μας στο πνευματικό επίπεδο που είναι μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα. Και δεν είναι κακό το ότι δεν μπορεί να καταλάβει κάποιο παραπάνω. Αλλήμον να τα καταλαβαίναμε όλοι. Μάλλον μακάρι να τα καταλαβαίναμε όλοι, αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν. Κάνουμε τώρα. Το κατάλαβα. Χάρη συντομία στον κόβω την ερώτηση και σου λέω λοιπόν ότι γιατί να κάνουμε πιο πολλά μνημόσυνα και όχι τρισάγια. Το μνημόσυνο γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, το ξανατονίζω. Και στη Θεία Λειτουργία είναι όλη η Εκκλησία που προσεύχεται για τον και κοιμημένον, το μνημόσυνο. Όλη η Εκκλησία προσεύχεται για τον και κοιμημένον και όλη η Εκκλησία έχει δύναμη. Όταν κάνω το τρισάγιο όμως είμαι εγώ και ο ιερέας. Εάν έχουμε και εμείς έχουμε δύναμη, δύο, όπου δύο-τρεις μαζεμένοι στο δικό μου το όνομα, εκεί και εγώ και ό,τι και αν ζητήσετε θα σας δοθεί. Εάν έχουμε λοιπόν καλή συνείδηση ότι αυτό που κάνουμε είναι για την ψυχή του και κοιμημένου, τότε όντως έχει την αξία του και το τρισάγιο. Μην πάμε στην κατάκριση. Εγώ λέω αυτό που το οποίο είναι. Τώρα, άμα πω στους άλλους ιερείς, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σας λέω αυτό το οποίο είναι το σωστό. Το τυπικό της Εκκλησίας λέγει μόνον ο αρχιερέας, το τυπικό της Εκκλησίας, μόνον ο αρχιερέας δικαιούται να μιλάει, όχι δικαιούται, έχει τον λόγο στην ωραία πύλη να μνημονεύει στη μεγάλη είσοδο. Μόνον ο αρχιερέας. Κατά εντολή του αρχιερέως, εάν το επιτρέψει ο αρχιερέας, μπορεί και ο ιερέας να μνημονεύσει κάποιο όνομα το οποίο είναι όντως για το κοινό καλό. Και τα ονόματα του μνημοσύνου που κάνουμε. Αυτό. Τώρα από εκεί και στρά, αν υπάρχει κάποιος ιερέας και του κάνει κάτι άλλο, ο Θεός και η ψυχή του. Ναι. Να σας πω κάτι εγώ τώρα. Απαντάω. Αν το καταλάβετε, δεν το καταλάβετε. Η Εκκλησία λέει ότι κάθε Σάββατο είναι η μέρα των κοιμημένων. Κάθε Κυριακή είναι η μέρα της Αναστάσεως. Απαγορεύεται εορτές Κυριακές που έχουν θεομητορικό χαρακτήρα και δεσποτικό χαρακτήρα να γίνονται μνημόσυνα. Παραδείγματος χάρη της Ορθοδοξίας, βάσει των κανόνων, δεν γίνεται μνημόσυνο. Στην διπλανή Εκκλησία κάνουν μνημόσυνο. Να αρχίσουμε να κατηγορούμε τα μεταξύ μας. Νουν έχουμε, ηλικία έχουμε. Ο δεσπότης μας, έγινε μια ερώτηση στο δεσπότη μας, εάν μπορούμε να κάνουμε γάμο και βάπτιση μαζί. Νέος δεσπότης, θα ρωτήσουμε λέει την Ιερά Σύνοδο. Ρωτάει την Ιερά Σύνοδο, η Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος, στέλνει έγγραφο και λέει, δεν γίνεται γάμος και βάπτιση μαζί. Να έχει ένα χρονική διάρκεια μαζί. Στη διπλανή Εκκλησία κάνουν γάμο και βάπτιση μαζί. Εγώ οφείλω να πω αυτό το οποίο είναι ο κανόνας και που λέει η Εκκλησία. Αν ο Πάτερ Νικόλαος για κάποιο λόγο κάνει κάτι άλλο, ο Πάτερ Νικόλαος θα δώσει λόγο στο Θεό. Νομίζω απάντησα. Λοιπόν, νομίζω, να τις σταματήσουμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θα σας δίνουν οι άντρες σας, έτσι. Λοιπόν, βλέπω ότι το θέμα πρώτα Θεός την άλλη Πέμπτη θα συνεχίσουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα λοιπόν. Καλή Σαρακοστή.